Grande orquestra, começa com os vices. Não admito mais matices. E disponho-me a passar revista dentro do centro. Dentro do centro da pista. E as rapazas, as rapazas que vexo.
E con esta sintonía damos a benvida, logo dun mes de descanso, a Fonconde nesta sección Son de Redondela, que nos serve para falar habitualmente de grupos en concreto, de propostas musicais que teñen vinculación directa con Redondela. Hoxe imos abrirnos un pouquiño máis e imos irnos de romería, porque certamente de cara ao vindeiro sábado temos unha proposta moi animada, moi interesante e que xa se está a dar a coñecer dun xeito tamén moi novidoso. Fonconde, bos días.
Que tal, bos días?
Pois eu penso que a última vez que pasaches por estes micrófonos falábamos xa desta plataforma de apoio aos artistas locais, unha plataforma que se puña en marcha semanas atrás. Imos lembrar un pouco cal era o obxectivo desa plataforma.
Pois sí, despois de dende o colectivo Arte Lixo, despois de darlle voltas así de pensábamos en facer un CD de músicos de Redondela cantándolle ao medio ambiente e ao tema do Arte Lixo en xeral, nos dimos conta de que, por exemplo, necesitaríamos o local de ensayo do concello e de que estaba pechado e de que xa non ten material. E entón, a partir de aí, empezamos a falar e tal, e vimos que era unha boa idea de por fin facer unha plataforma para xuntar colectivos, artistas e activistas da vila, para ver se entre todos, pois, xa sabes que a unión fai a forza, intentar tirar por aí. E a verdade é que a xente pois respondeu moi ben e estamos xa formando a plataforma cultural que se chama Plataforma Cultural de Artistas e Activistas de Redondela.
O certo é que é un pouco centrada máis na música que en calquera outro tipo de actividade, pero tamén, como dicimos, non son só artistas locais, non son só grupos, senón tamén asociacións. De feito, agora está moi involucrada, ademais de Arte Lixo, a Asociación Millo Verde, non?
Sí, estamos moi, moi contentos co Millo Verde, porque, bueno, desde o principio pois gustoulle esa idea e pois nos están axudando, a verdade, que moitísimo.
Eu lembro que pasaba polos nosos micrófonos tamén Pedro Pérez, outro sí. Dos membros da plataforma, sí. E que apuntaba que o que quere ser é, sobre todo, un xeito de axudar eses artistas. E ás veces se atopan con dúbidas, por exemplo, de como facturar cando fan un concerto. O obxectivo é axudar, non?
Exactamente.
E de forma, ademais, completamente gratuita.
Un pouco a idea é esa, claro, é constituirnos como plataforma legal. De feito, xa estamos facendo a campaña de socios e socias, que xa pues, levamos a máis de 100, para que vexas que a xente que sí que se anima, e que eso, coa pretensión de poder axudar en todo, claro, esos papeleos que ahora cada vez exixen máis, e a ver se somos capaces de tamén por o local de ensayo a funcionar, porque é unha pena, e por aí van as cousas, sí.
Máis de 100, non está mal.
Perdón?
Máis de 100, non está mal.
Non está mal, é iso que de momento ahora temos parado porque estamos xa máis centrados na romaría, pero sí, xa te digo, a xente moi ben os colectivos, ou seja, que se ve que sí, que fai falta isto, non?
De feito,
non sabemos así.
De feito, hoxe mesmo tedes unha reunión. Esta reunión que é centrada exclusivamente na romería ou na plataforma en xeral?
Sí, bueno, como xa fai máis dun mes que nos reunimos, pois está básicamente, imos falar da romería para que contar con todos e todas que nos acompañen o sábado na romería, pero tamén vamos a explicarles a como está a día de hoxe, pues iso, como vai o da plataforma e explicarles un pouco como temos a día de hoxe.
Pois, o dito, todos os que queiran, entendo que é aberta esta reunión, non?
Por suposto que é aberta, claro, nos encantados, canto máis xente veña, pois moito mellor, claro que sí.
Dinos, hora e lugar.
Pois será aproveitando a romaría de hoxe, que é as 9, Pues un poquinho antes da romería. Como vamos a entrar por aquí, pola praza aquí abaixo, pois a partir de aí, se non, nos reuniríamos aquí na Casa da Cultura, que temos pedido o sitio.
Pois, perfecto, esa é a proposta de hoxe. Imos agora xa a centrarnos no que a romería do vindeiro sábado. Pois, o dito, unha das primeiras actividades que poderíamos decir ten en marcha xa esta plataforma de apoio aos artistas locais é esa romaría do vindeiro sábado. Así que imos falar da súa programación, que ademais está desanunciando, está desespallando dun xeito ben particular, con unha serie de novenas, unha serie de concertos que se poden escritar dende aí xa días, non?
Pois sí, estábamos preparando a romería, que, como xa dixeches, este sábado, día 8, e entón, pois, se nos ocurriu para promocionala, porque non, como boa romería, pois facer unhas novenas. Entón, pois iso, 7 días, son 9 concertos en total, pero son 7 días antes, porque o día de feira hai tamén pola mañán, hai mañán e tarde, o sea que serían 2, e estamos facendo uns mini concertos de media hora, aquí na praza
Praza Figueroa,
pero mirando cara, o sea, non é para as terrazas, está mirando cara ao concello, para que a xente que pase, que escoita a música e tal, se para, entón aí lle damos un panfletillo explicándolle por que é, e tal, e a verdade é que está tendo moito éxito.
De feito, xa houve varios, non?
Sí, hoxe xa é a cuarta. Empezamos o vendres 31 co grupo TOC, que lle fixo un homenaxe ao mítico grupo dos 83 bajo cero, que estuvo moi animado e moi bonito. Despois o un estuveron no Tamale, que son Sebe, Lolo e Sasa, unha rapaciña que canta, eles tocan as guitarras, que tamén estuvo moi bonito. Onte estuvo Pina coa súa aventura acústica. Hoxe, día 3, luns, temos a Sete Cuncas, xa tamén un grupo coñecido, que logo escoitaremos un tema.
As 9 da noite, insistimos.
As 9 da noite, sí, son sempre as 9. Duran media hora, son microconcertos. E o pasado, ou seja, mañán o 5 ou 4, mañán 4, Bloquiño da Alegría, que é un grupo de percusión batucada. E o día 5 o grupo Relámpago, que é un grupo de rock de rapaces novos, que tamén é coñecido en Redondela, que tamén estarán con nós. O 6, como decía, que o día de feira pola mañán está Iván Gulín, que é un luthier músico de Soutomaior, e pola tarde está o grupo Pillabans, que é así, digamos, unha especie de folk rock ou así, tamén moi divertido, que paga a pena. Para logo rematar o 7, que sería o venres, co dúo de Redondela
Anti-Battle, non?
Anti-Battle.
Pois o certo é que...
Efectivamente.
Xa de entrada xa nos sorprende, non? Cantos grupos hai, canta animación, que forma de participar, porque hai que dicir, eles fano completamente de balde.
Completamente de balde. Claro, nos o primeiro que queremos decir é agradecerlles, porque todo o mundo, algúns non poideron, porque tiñan outras liadas, pero en xeral todo o mundo se animou un mogollón, e para nós isto dice moito, non? Pois sí.
Pois unha programación que sirve pois de adianto do que será xa a Gran Romaría o vindeiro sábado. O dito, isto da Romaría pode levar a confusión. Vamos a explicar en que consiste.
Podemos decir que é a gran primeira Romaría Cultural de Redondela, porque se a cousa vai ben, isto vai superar aos títeres, vamos chegar aos 50. Porque hai moito por aquí que escoitar e que amosar que se fai. Pois sí, queremos facer unha cousa, pois iso, amosar o que se fai en Redondela, facer así unha romaría popular, e sería, pois iso, o día 8, o sábado. Leximos o recinto das Casas Bellas dos Mestres e das Mestras en Redondela, en Santa Mariña. Nos parece un espazo, pois que é moi riquiño, moi así, nos parece que vai funcionar aí.
A verdade é que penso que é a primeira vez que se fai algo, bueno, destas características nese sitio, non?
É así, nestas características, sí. Sí, sí, sí. Pois, pois temos pensado iso, pois decorar o sitio, e facer xa dende a mañán, pois iso, o que ven sendo unha romería, ata vamos a ter unha rosquilleira e todo.
Pequenas y cristais en pulir de botellas rotas de viño de casa, ácido como un camillo. Ahí, al fondo, soaba a música que un hombre tocaba con acordeón. Un hombre en un cuarto rodeado de cosas, coa poca luz de su memoria. Seguro que triste por la su forma de tocar, lo caleón, la andina acordeón.
Pois unha romaría, entre outras actividades, contará con esa rosquilleira, pero tamén con moitas propostas. A actividade principal, obviamente, volverá a ser a música e os concertos, pero antes de falar dos artistas, imos ir un pouco por horario, para que a xente se centre. Como arrancará a proposta ás 12 da mañá? Que será o primeiro que haberá? Cales son as actividades?
Sí, pois vamos a ver, temos pensado empezar pois con un pasarrúas. Imos facer un pasarrúas que vai a estar vento con acordeón, e depois tamén contamos con Lipe e compañía, que van a facer pois eso con zancudos, e tamén vai a estar acompañado polo pregoeiro, que temos a sorte de contar con Tatán, que vai a ser o pregoeiro, e logo faremos o pasarrúas por as rúas de Redondela, centrais, e chegaremos a onde se fai a romaría, e aí lerá o pregón o noso amigo e queridísimo Tatansiño.
Pois iso será as 12, haberá sesión vermú.
E logo xa, pois aí xa arrancamos, claro, temos que decir que nos imos a montar unha barra, porque, bueno, a ver se sacamos algo de cartiños para a idea de facer logo o disco de Artelixo, varias ideas que temos, e tamén o que vamos preparar ali o xantar popular. Na sesión vermú, a actuación vai estar a cargo de Chá, Cervexa e Violao, que é un grupo, bueno, eles son xa veteranos, pero de recente constitución, e que fan así temas de bossa e de temas moi riquiños e que encaixan moi ben para unha sesión vermú ben chula, que vai quedar. Despois da sesión vermú, pois temos o xantar popular. A xente pode vir ali, nos faremos unha paella grande, imos facer hamburguesas veganas, bueno, diferentes propostas, pero tamén, como boa romería, a xente pode levar a súa comida. E imos poñer ali mesas longas para estar todos xuntos e empezar a festa aí entre todos e todas.
Era o que che ia dicir, ali como nos imos colocar? Pois haberá infraestructura.
Sí. Estamos en iso, ademais, pois eso, estamos moi concienciados co tema do reciclase, plástico cero, non vai haber nada de plástico, nin platos, nin vasos, nin nada, pois tenemos que pasar un pouco máis de chollo, porque levaremos pratos, tenemos que lavalos ali, pero esa é a nosa idea, e por aí imos apostar. E despois, o que é o tema de vasos, mercamos unhas canecas de que xa ofixéramos no Artelixo, sí, que funcionou moi ben. As vendemos a un precio popular, o sea, o máximo, non vamos a gañar nada, pero que con esa caneca despois xa pode tomar todo, café, auga, cervexa, o que queira.
Seguimos, despois da comida, despois de ese xantar popular.
Pois despois do xantar popular, ou mesmo no xantar popular, estamos aí montando, levamos uns tempos aí, non hai moito tempo, pero estamos tentando montar a banda do lixo, que, bueno, pois somos máis ou menos xente de aquí, do povo, que nos juntamos, entón faremos o que sería a sobremesa. No mesmo xantar, pois xa se vai tocando para que a xente se anime, cantar todos e todas xuntos, e para rematar o xantar. E despois aí xa empezarían os concertos propios, digamos, os concertos de tarde, que estará o cantautor Abrán e os seus representantes, e a banda de Gürtels.
Terminar os inimigos da cultura.
E vexo neste programa que tamén incluíde xogos e obradoiros. Imagino que un pouco tamén para dar cabida aos máis pequenos.
Por suposto, despois de xantar, pois durante toda a tarde, imos facer obradoiros para rapaces e rapazas, xogos, tamén vai haber un mercadiño, que vai haber xente con artesanía, e despois unha rapaza que tamén vai traer algo de comida vegana e de doces. E estamos preparando tamén o que sería, pois, digamos, o tirapichón, pero casero. Vamos facer xogos así de tipo de festa de romaría, pero feitos por nós, con botes, tirarlle o bote, temos o xogo da rá, seguramente poñemos unha chave tamén, e entón pasar a tarde así, entre música e xogos.
E logo xa, cando empeza a caer o sol, imos cos concertos, non?
Imos con concertos, xa, bueno, a idea aquí non é acabar moi tarde, o sea, aquí no cartel pon de 12 da mañan ás 12 da noite, eu non creo que rematemos ás 12 en punto da noite, pero entón os concertos pois empezarán relativamente cedo. Temos pola tarde reggae farrap, que é unha cousa que nos parece moi interesante. Contamos con Josiño da Teixeira e con uns rapaces rapeiros aquí de Redondela, e van facer, pois digamos, unha, o que ven sendo unha pelexa de galos, non? Un vai a regueifar e eles van a rapear. Penso que pode quedar unha cousa chula. Despois temos tamén a sorte de contar, que ainda que non é de Redondela, parece, con Leo e R.M. Cajoná. Que, bueno, falamos con él e apuntouse a primeira. E entón, como tiña aí un oquiño, pois vai a ser dos primeiros en abrir. Despois del, ás 8:30, máis ou menos, teremos a Seso Durán, que é un músico que, bueno, que vive aquí en Redondela, que acaba de sacar ahora un disco moi interesante, que se chama Sonda Memoria, que estamos escoitando de fondo.
Xúntase cos amigos e vai a unha granxa.
Pois todos os estilos e continuamos.
E continuamos. Despois de Seso Durán, temos aos queridos Os Outos and Betty, que son, bueno, pois os irmáns Souto, moi coñecidos no mundillo musical do povo, Mingui, Rodri, Lui, e me parece que a batería ahora toca o fillo de... O tocaba un irmán pequeno, pero ahora creo que xa o toca o fillo de Mingui. E canta tamén Betty. Despois deles temos a Tabula Rasa, que é outro proxecto de evento, así máis cañeiro, e tamén contamos co grupo de reggae Haku, que tamén é un grupo de consente de aquí de Redondela, empezaron aquí, sei que agora tamén é consente de Vigo e que tamén ten moi boa pinta. E para rematar, co grupo, digamos, máis novo nestes momentos do povo, Chaleco Reflectante.
Pois damos a benvida, polo tanto, a unha nova festa en Redondela, que xa eran poucas. Agora acabamos de incluir esta romaría cultural que, como dixo, o obxectivo é, pois, que se ten éxito, poder repetila en edicións posteriores.
Repetila, exactamente, a premisa, pois iso, amosar o que temos aquí en Redondela, que é moito e moi bo.
E apuntar...
E que está ben que traian cousas de fora, pero, bueno, tamén apoiar o daqui, non? Por lo menos nos pensamos así.
Apuntar que cae da organización o Concello de Redondela, non?
Falamos con eles para pedirlle 4 cousiñas, porque nós tampouco é que consumamos moito, facemos as cousas así de prestado, pero non responderon como pensamos que terían que responder, e entón imos pasar. Pedimos unha serie de cousas e nos dan pois migaxas, digamos. E entón, pois, nada, decidimos pois tirar pa diante, porque xa tiñamos liado a todo o mundo, e pois a ver que pasa.
De feito, vendo este programa, entendemos que hai moita xente traballando detrás para que todo saia ben.
Moita xente, porque sí, así a simple vista, pois parece que o mellor que non é, que bueno, que non hai tal, pero sí que hai moito traballo detrás. E claro, somos un equipo non moi grande, pero que a xente cada vez se vai animando máis, e desde aquí pues, aproveitamos para facer un chamamento a todo o mundo que queira colaborar, que, pues, que veña e a poñerse a currar con nós.
e como mínimo que participen da festa o vindeiro sábado e tamén todos estes días a partir das 9 da noite nesta Praza de Figueroa con eses mini concertos que serven de adianto
para toda a familia.
Para toda a familia. E ímonos despedir, ímonos a facer con música, era obrigado, non?
Isto que vamos a escoitar son sete cuncas, que son os que actúan hoxe nas romarías ás 9 na Praza de Figueroa. Con todos vós, sete cuncas.
Ocho comeza xa. Rúas cheas de xente. Todos a sexar. Recuas de marionetas. Que non paran quietas.
Controlado, a gargallada.